Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien norėčiau dar pakalbėti apie šventosios dvasios krikštą, jau paskutinioji katechezė prieš sekmines. Tik pirmiausia, būtų gerai, jeigu galėtume pažvelgti į jūsų klausimus, kurių nesuspėjau atsakyti, kaip apie šventą dvasią pradėjom kalbėti kitose katechezės laidose. Tad pirmiausia, norėčiau atkreipdėmėsi tuos klausimus, juos apžvelgti yra kokie 3 klausimai. Buvo toks klausimas Vytauto iš Klaipėdos. Ar šventoji dvasia duodama kaip Dievo malonė ar ateina per maldą? Na, tų dalykų nereikėtų supriešinti, kad kaip malonė, jeigu per maldą, tai ne kaip malonė, tarsi kažkas, kad jeigu per maldą, tai irgi tai yra malonė. Nes malonė tai yra dovana. Visiška dovana nenusipelnyta, tačiau mes per maldą mes galim prašyti malonių. Galim prašyti malonių ir, aišku, šventoji dvasia veikia ir neprašius, bet kai mes prašom, kai mes kreipiamės į Dievą, mūsų širdies pozicija keičiasi. Malda keičia mūsų širdies poziciją, širdies nusistatymą. Mes tampam atviresni Dievo veikimui melsdamiesi. Ir tada vaisingiau galim priimti Dievo malonės. Kitas buvo klausimas... Ar šventoji dvasia gali ateiti ir išlaisvinti tiek iš fizinių, tiek iš dvasinių negalių? Jei esi klusnus, Dievo ir tyros širdies jo šaukiesi. Aišku, kad gali. Tik reikia ne tik būti klusniam Dievui ir šauktis, bet reikia ir tikėti. Ir visada. Visada maldoje reikalinga ištvermė. Čia jau visada, nes kartais 3 poterius sukalbi, o Dievas negirdi. Tai jau čia neverta melstis, nes Dievas vis tiek negirdi. Ir labai taip ta pagunda tokia šių laikų vartotojiško mąstymo, kad viską turim gauti greitai čia ir dabar. Nes, nu taip jau dabar turi visi šokinėti paskui mane, nes aš esu jau įpratęs nestovėti eilėse, viską gaut dabar ir visko tik parduotuvėse pilna, ko tik nori gali internete susirasti, susisakyti ir taip toliau. Tik tai fantazijos turėk ir pinigų. Tai panašų mąstymą kartais yra pagunda perkelti dvasinį gyvenimą ir ėmint Dievui tą patį mūsų vartotojiško gyvenimo tempą. O Dievo taip lengvai neįrėminsim. Ir maldoj jau to vartotojiškumo reikėtų tikrai atsisakyti ir kartais yra žmogų reikalinga ilgiau melsti kokio nors dalyko, kol išmeldžia. Ir žiūrėk, kad didesnė galbūt dovana buvo ne tai, ką gavo, bet pats tas maldos laikas, kuris pakeitė žmogaus širdį. Nijolės dar klausimas buvo, ar šventosios dvasios dovana gali būti Dievo valios supratimas, ar protas nedalyvauja bendravime su Dievu? Kaip tai nedalyvauja? Dalyvauja, visas žmogus dalyvauja bendravime su Dievu. Ir mesgi protu suprantame tą pačią Dievo valią, mes, kai kviečiame šventąją dvasią, mes, kaip tie žodžiai, galingai protą mus apšviesk ir širdis meilė tu paliesk. Taigi, protas tikrai dalyvauja. Tai tiek būtų klausimų tiesiogiai į mūsų šių katechezių temas. Dabar norėčiau dar pakalbėti apie šventosios dvasios krikštą. Praeitoj laidoj kalbėjom ir ypač palėtėm šventosios dvasios vaisius. Ir labai dar norisi kalbėti, kaip ta šventoji dvasia, kada jinai duodama, kaip ją priimti. Tai aktualu turbūt kiekvienam tikinčiajam, nes kiekvienas norime šventosios dvasios. Mes jau kalbėjom apie tai, kad norint priimti šventąją dvasią, pirmiausia, reikia tokios mandagios laikysenos atsisakyti. Ta prasme, kad, na, kviečiu iš mandagumo, bet iš tikrųjų tai nėra tos nuostatos atsiduot Dievo vedimui, Dievo veikimui, atiduot visą savo gyvenimą ir jo vadžias, savo gyvenimo raktus į šventosios dvasios rankas pasiruošus, bet kokiam jos veikimui, tiesiog, kad jinai gali veikti taip, kaip jai patinka. Ir kartais bijom, kartais galvojom, kad čia jeigu Dievas ateis į gyvenimą, tai čia jau, na, kartais žmonės sako, davatka pasidarysi, dar čia kažkaip. Na, kai Dievas apšviečia protą, tai tas pats, kas tamsoje esančiam žmogui uždegtum šviesą, kaip keičiasi požiūris, kai tu tamsoji daiktų nematai, bet tik įsivaizduoji, juos apčiuopi ir pagal tai, kaip apčiuopi, supranti tikrovę. Ir kai Dievo dvasia uždega tau šviesą, ir tada visai kitaip, galbūt kai kurios daiktus pamatai ne tokius, kokius įsivaizdavai juos apčiupinėdamas patamsyje. Taip ir šventoji dvasia, jinai gali keisti žmogaus žvilgsnį, požiūrį dalykus, jį gali imti nesuprast jo artimieji. Kiti žmonės sakys, kas čia tau pasidarė, kodėl tu čia, iš kur čia toks sąžiningas pasidarėjai, tada prasideda ir pasaulio pašaipa, galbūt kiti dalykai, na čia visko tikrai neišvardinsim, ką gali padaryti šventoji dvasia, bet kainai, jeigu tai bendrai sakant, jinai suteikia laisvę ir išlieja Dievo meilį mūsų širdis, atsiranda ta meilės patirtis. Yra taip ir rašoma šventam rašte, kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Yra dar įdomi mintis Kirilo Jeruzaliečio, iš jo katechezių, apie šventąją dvasę kaip vandenį arba gyvasis šventosios dvasios vanduo, apie tai, kaip šventoji dvasia veikia žmonės skirtingai, nors yra ta pati dvasia, bet ji veikia mus skirtingai. Ir norėčiau tiesiog pacituot galbūt vyskupą Kirilą Jeruzalietį. Bažnyčios mokytojai yra tikrai mūsų turtas ir jų mintis ir norisi jais remtis, nes tai yra bažnyčios patirtis ir tikra patikrinta. Vanduo, kurį jam duosiu, rašo Kirilas, cituodamas Jėzaus žodžius, taps jame versme vandens trykštančio jam žinai gyvenimą. Tai yra naujoviškas vanduo, tęsė Kirilas. Jis teikia gyvybę ir trykšta tiems, kurie yra jo verti. Tačiau kodėl dvasios malonė viešpats pavadino vandeniu? Todėl, kad vanduo viską palaiko. Vanduo yra augalijos ir gyvūnijos pradmuo. Vanduo iškrenta iš dangaus lietumi. Jis iškrenta vienodai ir esti vienodo pavidalo, tačiau jo poveikis kuo įvairiausias. Vienoks jis palmėje, kitoks vynmedyje ir visoje kūrinijoje vis kitoniškas. Nors jis yra vienodas ir neturi skirtingų pavidalų, nors jis nekinta ir neiškrenta, tai šioks tai anoks, bet prisitaiko prie jį priimančių kūrinių sandaros ir kiekvieną atitinkamai veikia. Taip pat veikia ir šventoji dvasia, nors viena, vienoda ir nedaloma, ji kiekvienam dalyje malonę, kaip jai patinka. Ir lygiai kaip išdžiūvęs medis pagirdytas vandeniu sukrauna pumpurus, taip ir nuodėminga siela, atgaila tapusi verta priimti šventosios dvasios dovaną, veda teisumo vaisius. Mes girdėjom, kad sakė, tie, kurie verti ir čia paaiškina, kaip mes tampam verti atgailą. Kai mes gailėmės dėl savo nuodėmių, jų atsižadam. Toliau, nors dvasia yra viena ir vienoda, tačiau Dievo valia ir Kristaus vardu jos veikimas esti įvairiopas. Antai ji pasinaudoja kieno nors iškalba skleisti išmintį. Kito siela ji nušviečia pranašystę, vienam ji duoda galę išvaryti netirasias dvasias, kitam suteikia dovaną aiškinti šventąjį raštą. Ši ji pastiprina laikytis skaistybės. Ana pamoko gailestingumo darbų. Viena ji išmoko pasninkauti ir pakelti asketinio gyvenimo pratybas. Kita niekinti kūno malonumus. Dar kita ji parengia kankinystei. Kiekviena ji veikia vis kitaip, tačiau pati ji niekada netampa kitoniška. Kaip yra parašyta, kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Ramiai ir švelniai jį prisertina, malonus ir kvapnus josios dvelksmas, pats lengviausias jos jungas. Apie jos ateimą perspėja sutviskantis šviesos ir žinojimo spinduliai. Ji ateina ir parodo tikro globėjo meilę. Ateina gelbėti, gydyti, mokyti, raginti, sustiprinti, paguosti, apšviesti sielų, pirmiausia, ją priimančio, o paskui per jį ir kitų. Ir kaip žmogus, kuris anksčiau gyveno tamsoje, staiga išvydė saulę, kūno akimis gaudo šviesą ir aiškiai regi tai, ko iki tol neregėjo, taip ir tas, kuris nusipelnė gauti šventosios dvasios dovaną ir apšviečiamas sieloje ir pranokė žmogaus galimybės regi tai, ko anksčiau nežinojo. Taigi apie šventosios dvasios skirtingą veikimą žmonėse. Svarbus momentas buvo paminėtas, kad per tą, kuris priima šventąją dvasią, per jį gali jinai veikti ir kitiems. Pirmiausia, tikinčiajam, kuris priima per jį paskui ir kitiems. Mes jau kalbėjom apie tai, kad esam priėmę šventą dvasę pašaukti būti parakletais, tais guodėjais, kad guostume vieni kitus tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Ir šventosios dvasios krikštas, kada jis vyksta, tai gali įvykti tiesiog per užtarimo maldą. Tada, kada yra susirenkama, pavyzdžiui, rekolekcijoms, katechetiniams susitikimams, kur gyvai ir džiaugsmingai perteikiamos tikėjimo tiesos, išgyvenama jo tikrovė, Dievo meilė, nuodėmė, išganimas, naujasis gyvenimas, perkeitimas Kristuje. Visa tai vyksta stiprios broliškos bendrystės aplinkoje. Kartais tai užklumpa netikėtai ir netelpa jokius planus. Tai tarsi dvasios paruošta staigmena. Taigi ir taip gali atsitikti, kad šventoji dvasia ištinka žmogų netikėtai. Mes galim vieni kitiems taip pat melst šventosios dvasios ir ypač galbūt pakeist, kai kyla pagunda keikt ką nors. Tiesiog melsk kitiems žmonėms, kurie jums blogą daro šventosios dvasios, tiksliau Dievo piršto. Dievo pirštas tai yra šventosios dvasios veikimas, tegul ištinka jo šventoji dvasia, tegul jie atsiverčia, tegul kiek blogo darė, tegul antrą tiek daro gerą, kaip apaštalas Paulius, pavyzdžiui, kuris persiekėjo krikščionius, ištiko į Dievo pirštas ir tapo uoliausiu apaštalu, kur sakė paskui vargas man, jei aš neskelbčiau evangelijos, kitaip negaliu. Per tai, kas vadinama būtent dvasios krikštų patiriama, šventoji dvasia, jos patepimas maldoje, čia cituoju tėvo Raniero Kantalamesa, jos gale apaštališkojoje tarnyboje, jos paguoda atėjus išbandymams, jos šviesa apsisprendžiant. Pirmiau nei dvasia pasireiškia per charizmas, jį pajuntama kaip dvasia, kuri perkeičia vidujei, kaip troškimo šlovinti Dievą ir skonėjimus išlovinimų dovaną, leidžianti atrasti naują džiaugsmą, atverinti protą, kad jis suvoktų šventąjį raštą, o visų pirmiausia, mokantis skelbti Jėzų viešpačiu. Arba jis suteikia drąsos prisimti naujas sunkias tarnystės, tarnystės Dievui ir artimui užduotis. Tai šventoji dvasia mus įgalina, suteikia drąsos, suteikia to akstino imtis darbų Dievo garbei ir artimo labui. Ir tai yra tarsi sėkminių sudabartinimas žmogaus gyvenime, sėkminių sudabartinimas gali būti ne tik žmogaus, gali būti bendruomenės, gali būti, netgi teko girdėti tokių dalykų, kad yra kviečiama miestams išlieti šventąją dvasią ir šventoji dvasia išliejama tiesiog miestams. Ir naujas šventosios dvasios siuntimas, rašo tėvas Raniero Kantalamesa, popiežiaus namų pamokslininkas, naujas šventosios dvasios siuntimas, taigi ir naujas jos atėjimas įvyksta kas kart, kai mūsų dvasinėme gyvenime ar tarnystėje atsiranda nauja būtinybė ar atliktina užduotis, reikalaujančios naujo malonės lygmens. Na, kunigų gyvenime tuo galiu pasidalinti, kad tai būna, kai gauni naujas pareigas, iš tikrųjų yra ta patirtis, kad tada Dievas duoda ir savo dvasę toms pareigoms vykdyti. Aš manau, kad ir pasauliečių gyvenime į tai atkreipus dėmesį galima pastebėti, kad su Dievu gyvenant galima drąsiai eit pirmin ir prisimti naujus iššūkius, naujas užduotis Dievo garbei savo kitų žmonių sielų išganimui. Taigi, kaip dar reiktų paminėti tokius momentus apie tą priėmimą, jau minėjom ne kartą, bet ko reikia, kad ir mes galėtume taip išgyvent sėkmines. Tėvas Raniero sako, pirma atkakliai ir nepaliaujamai prašyti tėvą Jėzaus vardu atsiųsti šventąją dvasę ir laukti tikint, kad tėvas atsilieps. Mums reikia viltingo tikėjimo. Pas ką ateina šventoji dvasė? Ir šventasis Bonaventūra atsako, jo yra tokia mintis, ateina ten, kur ji yra mylima, kviečiama, kur jos laukiama. Tai va ten ateina šventoji dvasia. Jeigu myli šventąją dvasią, jeigu kvieti ir jeigu iš tikrųjų lauki, ne tai, kad mandagiai pakvieti, bet nelauki, bet jeigu iš tikrųjų lauki, ateis. Ateis šventoji dvasia, pripildys ir darys savo darbus. Pažiūrėkim, kaip per sėkmines, kai laukė šventosios dvasios mokiniai su Marija, jie buvo vienos sielos, jie ištvermingai atsidėjo maldai, todėl reikalinga būti ištvermingiems, kaip jau minėjau, kaip apaštalai su Marija paskutinės vakarienės menėje. Patartina taip pat, kur įmanoma, rinktis su kitais, jau patyrusiais šventosios dvasios krikštą, galinčiais padėti nusiteikti, įveikti visas baimes, galinčiais už jūs pasimelsti. Tai čia yra užtarimo malda. Galim prašyti brolių seserų užtarimo maldos. Sykiu turime būti pasirengę, kad kai kas mūsų gyvenime keisis. O čia labai svarbu. Turim būti pasirengę, apie tai vat ir kalbam, kad kai kas mūsų gyvenime tikrai keisis, kai tai šventoji dvasia. Negalime prašyti šventąją dvasę pas mus ateiti, mus aplankyti ir pripildyti keliant sąlygą, kad viskas liktų kaip buvę. Raniero tėvas rašo, kurį dvasia paliečia, tą ji keičia. Kas meldžia ateik, aplankyk, pripildyk, šiuo prašymu šventąją dvasiai atsiduoda, patiki savo gyvenimo vadžias, kitaip sakant, savo namų raktus, atsiduokite tėvui, kad tėvas mums atiduotų savo dvasę. Tokia yra sąlyga. Atsiduot dangiškajam tėvui, kad jis atiduotų šventąją dvasę. Ir tada kviečiam, šaukiam šventąją dvasiai, ateik, aplankyk, pripildyk. Ir tėvas Raniero dar apibūdina tokį reiškinį, sako, dvasios atėjimas kartais sukelia juoką, verksmą, kitokias trikdančias kūno reakcijas. Galbūt tekia yra matyti, mėly klausytojai, užtarimų maldos metu tokius reiškinius. Ir tėvas Raniero rašo, žinoma, šventoji dvasia tiesiogiai nesukelia tokių pasireiškimų. Kūnas kartais būna nepasirengęs priimti dvasios poveikio ir reaguoja kaip šaltas vanduo į jį panardinus įkaitintą geležį. Tačiau tai nėra toks dalykas, kurio reiktų baimintis ar gėdytis, jeigu ten būna tokie pasireiškimai. Taigi, prašykim šventosios dvasios ateimų, išsiliejimo, kad ateitų ir pripildytų mus, vat, ypač laukdami sekminių per sekminės ir ne tik. Malonus klausytojai, dabar bus muzikinė pertraukėlė. From the clear celestial height, thy pure beaming radiance give. Come now, Father of the poor, come with treasures to endure. Come now, light of all that live. Light immortal, light divine, visit now these hearts of thine, and our inmost being fill. For without your grace, all turns to ill.
And steps when we go astray. Light immortal, light divine, visit now these hearts of mine and our inmost being filled, for without your grace all turns to ill.
Klausytojai, jūs girdite Marijos radiją, katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbam apie šventosios dvasios krikštą. Artėjant sekminėms labai nuostabi proga atkreipti dėmesį į šį dievišką asmenį, švenčiausios trejybės trečią asmenį, šventąją dvasią, kad pasiruoštume jos atėjimui, atvertume savo širdis, ją priimtume, kad ji keistų mūsų gyvenimus, kad ji uždegtų mūsų širdis tikėjimui. Mums skambina.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Norėčiau paklausti, ar galima melstis už vaikus, anūkus, prašant šventosios dvasios, nors jie nėra dar, kaip sakyt, subrendę. Nu, jie subrendę, bet jie, nu, netikintis, šalti dar. Ar galima prašyti šventosios dvasios, kad jiem padėtų suprasti viešpatį, kad suprastų, kad kažkas netaip vyksta jų gyvenime, kad padėtų jiem atgailauti ir atsiversti? Ar šventoji dvasia veiktų, jeigu prašytum už kitus žmones savo artimus?
Koks jūsų vardas ir iš kur skambinat?
Regina Kaunas.
Ačiū, Regina, už jūsų klausimą. Panašus klausimas mus pasiekė ir žinute. Aušros praktiškai toks pat. Ar galima melsti šventosios dvasios dovanų artimiesiems, kurie yra drungni tikėjime, meldžiuosi šventosios dvasios litaniją rožinio maldomis, garbė Dievui, Tėvui, kaip dar galėčiau melstis? Tai ypač reikia melstis prašant šventosios dvasios, bet prašykim pačios šventosios dvasios apsilankimo, nes mums katalikams būna kartais tokia pagunda ir šventai dvasiai mokyti ir aiškinti, ką jin turėtų daryti tame žmoguje. Ir paprastai prašom, padaryk kitokį, padaryk anokį ir pagal savo mastelį diktuojam šventai dvasiai, kad reikia taip. Ir jeigu vyksta kitaip, tai tarsi, aha, tada neišklauso arba neteina šventoji dvasia, bet šventoji dvasia gali veikti visai kitaip, negu kad mums atrodytų ar mes įsivaizduotume tam kitam žmogui. Ir gal kartais mums taip gali net nepatikt, kaip šventoji dvasia kitą žmogų gali vesti. Tai užtat kviečiant šventąją dvasią, reik tiesiog pasitikėti ją. Ir jeigu klausiama, kokiomis maldomis, kokiomis mokate, tokiomis melskitės. Ar iš maldaknygių, ar atmintinai, ar savai žodžiais iš širdies, bet svarbu mūsų nusistatymas, pasitikėjimo nusistatymas šventosios dvasios atžvilgių, kad jie gali vesti ir kitaip, negu kad įsivaizduoju. Aišku, gerai trokštam, kad atsiverstų, taip toliau. Čia geri troškimai, bet būna kartais ir tokių troškimų, ten kitokių visokiausių, kad tiesiog elgtus ta žmogus taip, kaip aš noriu. Tai venkim tokių dalykų, bet tiesiog labai nuoširdžiai melskimės vieni už kitus. Mes kai kalbėjom apie užtarimo maldą, katechezės laidose kalbėjom, kad užtarimo malda neturi ribų. Ji apima ir mūsų priešus, ir blogus žmonės, o ką jau kalbėti apie mūsų artimuosius ir pačius artimiausius. Tad užtarimo maldą naudokim, kiekvienas tikintysis turėtų būti užtarėjas, kitų užtarėjas. Jam Dievas davė akis, kad regėtų, ausis, kad girdėtų ir ne tai, kad tik tai skūstus ir nusimintų, kaip blogai viskas aplinkui. Bet tam tau Dievas leidžia matyti ir galbūt gyvent su kai kuriais žmonėmis ir pažinti kai kuriuos žmonės, tam, kad tu turi šventąją dvasę ir tu gali kalnus kilnot savo tikėjimo maldą, kviečiant šventąją dvasę į savo gyvenimą ir kitų gyvenimus. Aišku, neužmirškim ir už save melstis pirmiausia, kad Dievas man duotų šventąją dvasę, nes kaip girdėjom šiandien laidoje, kad kai šventoji dvasė ateina į tą žmogų, tada per jį veikia ir į kitus, ir kai gaunam šventąją dvasę, mes tada ypatingai galim melstis už kitus, prašydami šventosios dvasios išsiliejimo. Tad tikrai drąsiai melskim vieni už kitus, prašydami šventosios dvasios. Ačiū gerbiamai Reginai už klausimą ir Aušrai taip pat. Zigmo klausimas, kaip šventoji dvasė išsilieja per kunigystės šventimus? O taip ir išsilieja, kai vyskupas uždeda rankas ir tas asmuo, va su ta intencija, aišku, ir kalba šventimu, malda, tas asmuo tampa kunigu, tampa viešpaties pasiūstų dievo tarnų kunigu, kuris turi šventosios dvasios dovaną nuodėmėms atleisti, duonos ir vyno perkeitimui viešpaties Kristaus kūną ir kraują, nes šventoji dvasia visur yra veikėja. Tada per tą kunigą šventoji dvasia veikia, nes visi sakramentai yra šventosios dvasios veikimas. Jeigu nebūtų viešpats palikęs bažnyčių šventosios dvasios, mes neturėtume sakramentų. Ir visą laiką yra visuose sakramentuose ir kunigystės sakramente, kai kunigų šventina, bet ir kituose sakramentuose yra tas epiklezis, taip vadinamas toks terminas graikiškas, tai reiškia šventosios dvasios šaukimasis, šventosios dvasios kvietimas ar asmeniui, ar toms dovanoms, pavyzdžiui, kai kunigas ištiesia rankas virš duonos ir vyno prieš konsekraciją, tai yra šventosios dvasios šaukimasis, kad šventoji dvasia perkeistų šias dovanas į mūsų viešpatis Jėzaus Kristaus kūną ir kraują. Tai vyskupas, dėdamas rankas ant asmens, kuris pasiryžęs tapti kunigu šventimu momentu, jisai irgi kviečia šventąją dvasę šiam asmeniui, kad jį padarytų kunigu. Ginto klausimas, noriu nuolat melstis maldą Tėvę mūsų, ar tai nebus daug žodžiavimas? Ašku, kad nebus daug žodžiavimas, jeigu melstis nuo širdžiai. Jeigu melstis tik formaliai, tai ašku, kad bus daug žodžiavimas. Jau apie tai taip pat esam kalbėję, kad nuo mūsų nusistatymo, nuo mūsų apsisprendimų priklauso, ar tai bus daug žodžiavimas ar ne, bet kuri malda. Nėra tie žodžiai, jeigu atleisk mums mūsų kaltes, tai ateinie tavo karalystė, tie septyni prašymai. Jeigu mes nusiteikę tą pačią kryptim, tų prašymų kryptim, valio, jeigu priešinga, tai tada ir yra daug žodžiavimas. Kaip Jėzus sakė, kaip jeigu jūs netleisite, taip ir jūsų dangiškasis tėvas netleis. Ir jeigu tiesiog tada ir yra daug žodžiavimas, kai mes nesam nusiteikę gyvent taip, kaip prašom, kaip meldžiam, tai vat nuo to priklauso. Ir tada mes meldžiam ne dėl to, kad daugiau žodžių sukalbėsiu ar mažiau sukalbėsiu, tada Dievas geriau išgirs ar blogiau išgirs, bet tiesiog dėl buvimo, dėl santykio su Dievu maldoj. Nes tie žodžiai, kuriuos kalbam nuo širdžiai maldo žodžiai, jie mus išlaiko santykė su Dievu ir mes praleidžiam laiką maldoj, mes praleidžiam laiką ne kažkam, ne televizorių adoruodami ar kažką, bet Dievą garbindami, besimelsdami, ir tai nėra daug žodžiavimas. Garbė Jėzui Kristui.
Kuris iš Kauno.
Prašau.
Norėjau paklausti tokį klausimą. Esu skaitęs, kad nuodėmės prieš šventąją dvasę neatleidžiamos. O kokios tai nuodėmės būtų?
Ačiū Gintai už klausimą. Ne tai, kad nuodėmės, bet apskritai nuodėmė prieš šventąją dvasę. Tai pirmiausia, tai yra Dievo gailestingumo atmetimas. Nuodėmė prieš šventąją dvasę, kada nepriima žmogus Dievo gailestingumo. Tai tada kaip jam gali būti atleista, jeigu tau duodama dovana, o tu jos nepriėmi. Tiesiog, tai per prievartą dovanos nelabai turbūt dovanojamos, arba tai nebus tada dovana. Tai va tas pats pagrindinis svarbiausias dalykas. Popiežius Pranciškus dar kaip nuodėmė prieš šventąją dvasę mini veidmainystę. Veidmainystė, sako, yra nuodėmė prieš šventąją dvasę, bet tie dalykai turbūt yra susiję. Tai apskritai atmetimas va, tikėjimo, Dievo gailestingumo, kas su tuo susiję. Nes kartai žmonės tikrai susikoncentruoja į tokius dalykus, nu, ten nepaklausiau kažko, ten susikeikiau, nesusikeikiau, arba dar geriau necenzūriniai žodžiais ten pakalbėjau, daugiau nieko nenužodžiau, nepavogiau, tai nuodėmių neturiu. Bet tikėjimo nėra. Tikėjimo nėra, visiškai pasaulio gyvenimą gyvenam, nesimeldžiam absoliučiai, kaip per šventes ateinant iš pažinties. Ir va, koks čia gailestingumas, koks čia yra gailėjimasis, kai pozicija yra visiškai nugaros atsukimas Dievui. Ir kol taip yra, kaip gali būti atleidžiama, jeigu netiduodi Dievui viso savo gyvenimo, jeigu nesigaili už savo netikėjimo pirmiausia nuodėmę. O gailėjimasis tai reiškia apsisprendimas stengtis nebedarytos nuodėmės, tai reiškia apsisprendimas būtų atnaujinti savo tikėjimą ir pradėti gyventą tikėjimo kelionę. Aišku, kitas klausimas, kaip sekasi? Jeigu žmogus yra nuėjęs 3 km, 1000 km ruožę, tai nėra jisai kaltesnis ar blogesnis už tą, kuris nuėjo 500. Tiesiog jisai gal vėliau pradėjo, bet svarbiausia, kad jis yra tame kelyje, toje kryptyje ir juda. Kad būtume teisingam kely, teisinga kryptim ir judėtume. Yra daug tikinčiųjų, kurie yra teisingam kely, teisingoj krypty, bet nejuda. Nesileidžia vedami šventosios dvasios. Tai va tokie priešinimai į šventąjį dvasiai. Atleisti, va, bus dovanota, tai reiškia, kad bus dovanota tiesiog turėtųsi dangaus karalystė ir kaip tu ją gali patekti, jeigu ją net nesiverži, net neini į tą pusę. Tai va tie dalykai yra susiję su to Dievo gailestingumu ir jo priėmimu, kad atsiduodu. Ir kaip klausėmės Kirilo Jeruzaliečio, kad kuris vertas priimti šventosios dvasios dovaną, turi tas, kuris gailisi už savo nuodėmes ir jas atiduoda Dievui. Ačiū Gintarui už klausimą. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi. Norėčiau pabaigti maldą, mūsų laidą maldai šventąją dvasią. Meldžiu Viešpatie šventosios dvasios išsiliejimo kiekvienam dabar klausančiam, tam, kuris nori priimti šventąją dvasią, kuris nori būti pakrikštytą šventąją dvasią. Tu matai kiekvieno iš mūsų širdis, keisk mūsų gyvenimus, ateik su didžia savo gale, pripildyk mus savimi, būk mūsų Viešpats šventoji dvasia. Ateik, aplankyk, pripildyk. Ateik tikroji šviesa, ateik amžinasis gyvenime, ateik paslėptasis slėpiny, ateik bevardis lobi, ateik nesuvokiamą tikrovę, ateik tu, kurios žmogaus supratimas nepriepė, ateik nuolatinis džiaugsme, ateik šviesa be šešėlio, ateik visų išgelbėtųjų viltyje, ateik mirusiųjų prisikėlime, ateik viena pas vieną, ateik mano gyvybės alsavime, ateik mano sielos paguoda, ateik mano džiaugsme, mano garbe, mano nesibaigianti saldybė, spindintis rūbė, kuris degini piktasias dvases, apvalime, kuris mane nuplaunino širdžiomis ir šventomis ašaromis. Pasilik su manim, valdovė, nepalik manęs vieno, kad kai ateis mano priešai, visi norintis praryti mano sielą, pamatę tave su manimi greit pabėgtų ir nieko prieš mane negalėtų, matydami tave už visus stipresnę, sėdinčią mano organos sielos namų viduje. Tad taip, mėlyjei, baigiam katechezių ciklą, kol kas apie šventosios dvasios krikštą, apie tai, ką gauname per sekmines, kad gauname pačią šventąją dvasią, turime tą galimybę, jeigu kviesim, jeigu prašysim. Ši malda yra Simono, naujojo teologo. Melskimės kviesdami šventąją dvasią ir sau, ir kitiems, ir tai darykim drąsiai. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.